Du har mega ondt i ryggen.
Det er helt frygteligt, det her.
Jamen, altså, man kan godt se det på dig.
For to nætter siden, så vågnede jeg op med så ondt i ryggen, at jeg nu har brugt den nat, og så også sidste nat, på at sidde sovende i min lænestol. Jeg simpelthen ikke kunne ligge ned.
Ligesom sådan en plejehjemsbeboer.
Fuldstændig.
Ej, men det er synd for dig.
Jeg er lige til at blive kørt ud bag ved laden og...
Jeg har selv prøvet det en gang, hvor min ryg bare sådan ser knæk en eller anden dag, hvor jeg lige havde været i bad. Og så var jeg nødt til at lægge mig ned på gulvet, og så kunne jeg ikke komme op igen. Og så måtte jeg ringe til en veninde. Jeg kunne ikke, jeg var sådan, du er nødt til at få nogle andre til at boste dig ind i opgangen. Jeg fik simpelthen ikke rejse mig op og nå dørtelefonen. Så lå jeg der nøgen på gulvet, med, og så gav hun mig tøj på. Og så kom der sådan en ambulance. Jeg kan huske, vi kunne ikke få mine joggingbukser op over røven. Så ligger der... Så kommer der en ambulance og henter mig og giver mig drop på gulvet og sådan noget. Ej, man er jo fuldstændig prisgivet.
De har haft en god dag på arbejde, de der.
Ja, de har bare hygget sig. Ej, lad os håbe, at du får styr på det. Ja. Det er synd for dig. Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. Der er nok at se til den her uge. Vi skal forbi Nye Borgerlige. Den nye gamle formand, Pernille Vermund, var inde i Joachims varmestol den anden dag. Så skal vi vende Jon Steffensen og hvad der er sket der. Vi skal vende Lars Løkke og Lars Løkkes søn Bergo og Løkke. Og så skal vi vende Alex Vanopslagh, der er blevet politianmeldt for bedrageri. Og så skal vi også lige huske at sige, at vi har et lille live-arrangement med Slottet og Sumpen, hvor vi sender live foran et publikum. Det er den 30. marts fra kl. 17 til 18. Så hvis man har lyst til at komme og overvære denne en seance, hvor Joachim og jeg laver det, vi laver, som er podcast, så kan man købe en billet på bt.dk/arrangementer, og det var bt.dk/arrangementer. Velkommen til Slottet Sumpen. Her i studiet sammen med mig er min medvært Joachim B. Olsen, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Nå, lad os starte med Nye Borgerlige.
Ja.
Det er jo egentlig ikke, fordi der er sket så meget, siden vi var her sidst, hvor vi jo vendte alt det her crazy shit med Lars Bøjes mange krav til løn. Og mens vi sad i studiet, der offentliggjorde Pernille Vermund, at hun ville gå efter formandsposten igen. Du havde hende i studiet her den anden dag. Et meget åbenhjertigt interview, vil jeg kalde det. Hun lægger svesken på disken på flere planer. Jeg vil gerne lige starte med at spille et lille klip, hvor vi kan høre, hvad hun sagde til dig om de der 350.000 kroner, som... Lars Bøje ifølge Nye Borgerliges hovedbestyrelse for langt skulle falde inden fredag morgen, og som ligesom blev den udløsende faktor i hans eksklusion.
Ønsket om de 350.000 kommer først efter, kommer først I har talt om,
ja,
om formandshonorar.
Ja, det okay. Gør det.
Kan du huske, hvornår sådan... Præcist, hvornår han kom med det?
Nej, men det må være, altså det er mens jeg er på ferie, så det har været måske onsdag eller torsdag okay. I næste uge. Okay. Jeg sidder stadig ikke ikke i forretningsudvalget ja. På det tidspunkt, så der er jo nogle oplysninger, som går til forretningsudvalget først, og som hovedbestyrelsen så først får besked om, når det ligesom spidser til.
Du siger også, du får den her mistanke om, at der er noget, han ikke siger. At der er et eller andet, der stikker noget andet under. Eller hvordan skal
inde i mit hoved og i min verden, så er der så langt fra det, Lars Bøje Mathiesen ønskede for sig selv, og så det, som han jo, hvad skal man sige, prædiker over for andre, og den måde, han agerer på politisk.
Mm. Tænker du, det kunne være gæld? Altså,
det er jo noget af det, man tænker. Jeg tænkte, det kunne være gæld. Jeg tænkte, har han lovet sin hustru et eller andet, som han nu ikke kan overholde? Mm. Hvad er det for en knibe, han er i? Mm. Og det er jo også noget af det, der gør det så ubehageligt, at man tænker, altså, hvad ligger der bag det her, hvis der ligger noget bag?
Ja, det er jo de der famøse efterhånden 350.000 kroner, som... Altså, Pernille Vermund siger jo ret klart her, hun har en mistanke om, der stikker noget under, han er i knibe, han har måske gæld, måske har han lovet konen et eller andet, whatever det kunne være. Altså, jeg ved ikke, om han har lovet hende en ny bil eller noget. Er vi kommet lidt nærmere med de der 350.000 kroner, hvad det går ud på?
Ja, det er jo spekulationer, det siger hun også selv. Jamen altså, det er vi egentlig ikke klar. Lars Bøje afviser, at han skulle have, ligesom have... have sagt, at han ville gå, hvis han ikke fik dem udbetalt. Og der er det jo så sådan, at det er der faktisk ikke noget om på skrift. Andet, han har sagt, at det ville være fuldstændig uacceptabelt, hvis det ikke skete. Så det er ligesom ord mod ord. Det er Lars Eldrup, som ligesom er partisekretær, som siger, at det har Lars Boye sagt på et møde, og det afviser Lars Boye. Og Vermund siger jo så, jamen, jeg tror på mine medarbejdere her.
Ja.
Så det er ligesom ord mod ord, men hun er jo fantastisk interview, Pernille Vermund, fordi hun siger, hvad hun mener. Hun pakker ikke tingene ind.
Mm.
Hun mener, at Lars Boye lyver, og han er grådig og egoistisk i de her krav, som jo altså også handlede om, at han skulle have 55.000 kroner om måneden i formandshonorar på en opsigelig 4-årig kontrakt.
Uopsigelig.
Uopsigelig.
Ja.
Uopsigelig.
En meget kontrakt, vigtigt, der rækker ud over valgperioden.
Ja, altså, og det... ja.
Ja.
Men det er altså efterladet altså Nye Borgerlige i et kæmpe kaos, så nu kom det så også frem i dag, at de selv vurderer, at mellem 5-10% af medlemmerne har forladt partiet.
500 medlemmer indtil videre.
Ja.
Kunne vi rapportere her på BT.
Ja. Og det er jo også, man kan sige, det er jo nok forventeligt, men det er også voldsomt. Altså, hun er godt nok på en svær opgave her, synes
den
jeg.
Skal, sagt på godt gammeldags tysk, suttes op
for slag. det er ikke engang løgt. Det er hutter på arbejde her.
Ja, det er hun. Hårdt arbejde. Ja. Kommer han til at lave et nyt parti, Lars Boye?
Altså, jeg tror helt sikkert, det er en overvejelse, han går med.
Ja.
Men om han gør det tør jeg jo ikke sige endnu, men okay, skal jeg gætte, så tror jeg ja.
Altså, jeg kunne forestille mig, at så finder han et par gamle nyborgerlige medlemmer, måske nogle af dem, der er ekskluderet i forvejen, og så stiller de sig frem, og så bliver det sådan en lidt ala fremad eller frie grønne version, hvor der er et folketingsmedlem, og så er nogen, der bakker op rundt omkring, og så må man se, om den kan bære til et folketingsvalg.
Nyborgerlige?
Ja. Badum-dum. Kan vi lige få en lille trommevirvel? Vi må jo bare følge situationen og se, hvad der sker.
Ja.
Jon Steffensen.
Ja.
Der er jo kommet det fulde lydklip frem med den her underskrift.
Det er der, og jeg synes ikke, det har fået nok opmærksomhed.
Nej. Jeg har ikke taget det hele lydklippet med, fordi det er 3,5 minut, og det er ret kedeligt. Det, der sker på det, det er, at Jon Steffensen laver den her underskrift. Det spillede vi i sidste uge, hvor man ligesom kan høre sådan Jakob Høj, og så kan man høre, der bliver skriblet, og så siger han, det ser meget godt ud. Og så dikterer han en mail til Frederiksberg Kommune efterfølgende. Jeg har lige taget en lille bid
med. Men jeg synes bare lige, det der er værd at bemærke, det er, at det er jo tydeligt, at nu er det Jon Steffensen, vi kan høre på den her lydoptagelse.
Lad os lige prøve at høre, hvorfor det er, vi er så gode detektiver her i studiet, at vi kan høre det.
I har gjort hed til, ikke? Spørgsmål så. Kærlighedsen, Jon.
Det er jo hans stemme for helvede.
Kærlighedsen, Jon.
Han siger sit navn, og det er tydeligvis hans stemme. Altså, hallo? Ja. Hvad er det, vi snakker om mere?
Ja. Jeg tror også, at alt tvivl er elimineret. Men Jon, han har ikke flere kommentarer til det her. Han har ligesom sagt, hvad han skal sige. Lars Løkke, han har heller ingen kommentar til det her.
Wow.
Og blev jo faktisk ret vred på BT's journalist Tine Toft den anden dag, da hun til et pressemøde dristede sig til os og stille et spørgsmål om den her sag.
Hvad ligner det også, altså?
Ja, og man kan sige, at forhistorien er jo, at mange journalister, i hvert fald journalister her på BT, har forsøgt at få fat på Lars Løkke, har forsøgt at få ham til at komme med en kommentar ved adskillige lejligheder. Når det ikke lykkes, så må man jo gå derhen, hvor Lars Løkke er. Og han var til det her pressemøde. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
Lars Løkke Rasmussen, du har jo indtil videre sagt, at du ikke vil forholde dig til anklagen mod Jon Steffensen, indtil der har været en retssag. Men det er jo ikke en klassisk straffesag mod Jon Steffensen. Det er et civilt søgsmål. Hvis Avenue T ikke bliver dømt til at betale 100.000 tilbage, vil du så betragte Jon Steffensen som dømt, eller hvordan vil du bruge det som rettesnor?
Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål?
Ja.
Det synes jeg er fuldstændig perspektivlyst, løst og pinligt for dansk presse. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine.
Nu skal vi have en
bil. Og lancerer en milliardfond.
Ja.
Ja. Wait, må I ikke lige gøre mig færdig her? Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. I går morges, der sprang der en nyhed i de russiske medier omkring Nord Stream 2. Den var der hele dagen, mens I drønede rundt på Christiansborg gange og snakkede om boligsager og teaterdirektører. Så tror jeg, det var ved 18-tiden, at vi prikkede til jer og sagde, har I set, hvad der står i de russiske medier? Altså, come on, vågn lidt op.
Come on, vågn lidt op. Det er jo en klassisk Løkke, det her. Ja. Han laver jo den vildeste afledning.
Bedste forsvar i angreb.
Altså sådan lidt parafraseret, så siger han, vi må ikke snakke om de her små problemer, vi må kun snakke om det største problem i verden, og det største problem i verden, det definerer jeg, hvad er. Du kalder ham komiske Ali i her på...
Ja, det gør jeg, fordi at vi har nu en lydfil på 3 minutter, hvor der ikke efterlader nogen tvivl om, at det er Jon Steffensen, vi kan høre på det her bånd. Altså, så skal den jo være forfalsket på en eller anden helt vild måde.
Ja.
Altså, det er bare sådan, det er Jon Steffensen, det er ham, der er på det bånd, han siger sit eget navn. Forhold dig dog til det.
Ja.
Det er klassisk Løkke. Han er jo ikke mere beklemt ved den her sag, end han kunne stå og lave jokes med den, da han var til debat i går på KL.
Nej, det er det. Ja. Der siger Cecilie Bæk, at man nærmest kan høre ham skrible regeringsplaner om frisættelse af den offentlige sektor ned på papiret, og så siger Lars Løkke til stor morskab for alle de andre, at det er noget, du har en lydfil på.
Mm.
Og det er jo også sådan en klassisk Løkke, det er det der med, når han laver jokes med det, det er bare total kosher. Det gør vi bare, det er helt fint, men han vil ikke stille op og svare på spørgsmål om det. Altså det er ham, der hele tiden definerer spillepladen, og spillereglerne bliver konstant ændret.
Mm. Og det er det, at der er jo mange, der bliver sure. Der er også mange, der så pressemødet, altså ser. Jeg har fået en del reaktioner, som synes, at det er også helt malplaceret at stille sådan et spørgsmål til et pressemøde, der handler om Ukraine. Men hør lige her. Når han ikke vil stille op og svare på spørgsmål i andre sammenhæng, så må journalisterne nu spørge, når de får muligheden for det. Altså sådan er gamet. Det ved Lars Løkke i øvrigt også godt. Og derfor så er det jo... Altså, ja, det er, som du siger, det klassiske Lars Løkke, han går i angreb.
Ja.
Det er det bedste forsvar, og så udstiller han en journalist, det kan hun nu godt holde til. Men at man får spørgsmål om andre ting, end det et pressemøde handler om, det er ikke nyt, og det er det særligt ikke, når man har en politiker, som ikke ønsker at svare på spørgsmål ved andre lejligheder.
Men det er jo også...
Og henviser til det samme svar. Det, der er ved spørgsmålet her, det er jo ligesom, det er jo en meget central ting, fordi Lars Løkke blev ved med at sige, der er en retssag. Ja, og som Tine Toft jo rigtig pointerer, det er til civilt søgsmål,
ja.
Rejst af Jon Steffensen, som han kan droppe når som helst. Og dermed så kan de stå og henvise til det her civile søgsmål til den måtte komme, eller til han vælger bare at droppe det. Altså det er jo det rene tidsudtrækning der.
Ja, men det er jo det der med at have sådan et henvisningspunkt ude i fremtiden. Altså det er jo ekvivalenten til at nedsætte et udvalg, som skal arbejde færdigt, eller hvad man ellers kan finde på som politiker.
Og jeg tør godt, jeg tror, det han dropper. Når vi kommer nærmere altså, det der, så tror jeg, han dropper
det. Altså, nu har jeg researchet lidt, og Bjarke Vejby, der er hans advokat, som er hans, hvad skal man sige, talsmand i medierne, han var også advokat for Anna Mee Allerslev. Hun anlagde også et injuriesøgsmål mod BT og Berlingske. Det blev droppet.
Mm.
Han var også advokat for Naser Khader en overgang. Han ville anlægge et injuriesøgsmål mod de kvinder, der havde udtalt sig om ham i Weekendavisen. Det blev også droppet.
Det er godt
research, det er. Jamen, det er det. Så derfor kan man måske også konkludere, at det her er noget, der bliver brugt som et spindgreb.
Mm.
For det har Bjarke Vejby i hvert fald tidligere rådet sine klienter til,
ja.
Kan vi se. Og så var der lige noget andet, som jeg også lige i forhold til Jon Steffensen. Jeg ved ikke, om du har hørt P1-debat i fredags.
Jeg hørte noget af det, jo.
Ja, hvor de jo diskuterer den her sag. Og der er jo den her unge kvindelige skuespiller, som har været ude og fortælle hos TV2, at hun har fået delt et billede. Jon har delt et nøgenbillede af hende mod hendes vilje til en forestilling. Et billede, der skulle fungere som sådan noget promomateriale til en forestilling. I P1-debat, der hiver verden det her billede frem, som hun ikke har ønsket delt, og fortæller, at det har Jon sendt til hende. Og så hiver hun det frem i nogle kopier og deler det ud til debattørerne, der står rundt om bordet og skal debattere Jon. Og så beder verden om at vurdere, om det her billede er passende. Eller om det, altså, kom med en vurdering af, om det er noget, man skal være ked af at få sendt rundt eller ej. Mit eget take på det er, at hvis den skuespiller, der optræder på billedet, har sagt, at det vil hun ikke have, så er det det, man ligesom skal henholde sig til. Jeg synes, det er mega mærkeligt, at Jon sender det, altså faktisk deler det igen, ja. og en radiovært så deler det endnu en gang. Jeg har også set, at han til en af de skuespillere, der har stillet op i TV2's artikel, som har skrevet faktisk et sindssygt nuanceret Facebook-opslag om, at der både havde været godt og skidt med at arbejde sammen med Jon, men der havde været nogle fremtrædende dårlige ting, som gjorde, at det havde været et svært samarbejde. Og så poster Jon bare en mail fra den her skuespiller, hvor skuespilleren på et tidspunkt, senere tidspunkt spørger, om der er arbejde til ham på et eller andet tidspunkt hos Jon. Altså, det er sådan den der intimideringstaktik, han ligesom kører. Han vil ikke udtale sig til medierne, men så sidder han og laver det her under bordet, deler lige et billede med P1-debat, swiper lige ind med en gammel mail til en helt ung skuespiller. Altså, der er jo ikke noget odiøst i at bede om arbejde, hvis man er skuespiller. Du kan jo godt have haft en dårlig oplevelse med Jon, på trods af, at... Og så skal du have arbejde på et senere tidspunkt. Det er jo en sindssygt lille branche, det her. Og det synes jeg bare, det og så det her injuriesøgsmål, det fortæller nogle helt klare ting omkring taktikken, som jo også på en eller anden måde er, altså stik hovedet i busken, men måske lige prik til de involverede, når det bliver muligt.
Ja, jamen jeg synes, jeg er en rigtig god analyse. På situationen, og det er vel også i forlængelse af hans undskyldning, ikke? Som jo først er han jo ude og... Da først han bliver konfronteret med, at der kommer nogle historier. Ja. Bliver konfronteret af TV2, at der kommer nogle af de her historier, der handler om han ikke er så god til at respektere folks grænser i sin tid som...
Der kommer der en uforbeholden undskyldning.
Ja, jamen, først er han ude og sige, nu kommer der mere. Men der undskylder han jo ikke. Og der er han jo blevet konfronteret med historierne.
Ja.
Og først da historien er frem, så er han så ude og undskylde. Altså,
men undskylder jo på den der måde, hvor han gerne vil undskylde, hvis nogen har haft en dårlig oplevelse med ham. Mm. Altså den der klassiske, ikke undskyld for mine egne handlinger, men undskyld for jeres oplevelse. Mm.
Men jeg synes i hvert fald, det der er vigtigt at få med, fordi selvfølgelig spørger vi ved de lejligheder, vi har til at spørge, når de ikke vil svare andre steder. Det kan også godt være, at der sidder nogle seere af sådan nogle pressemøder og bliver sure over det. Men hvis... Det er sådan, at man kun må stille spørgsmål relateret til det emne, som pressemødet det handler om. Så kan politikere virkelig komme udenom og svare på de svære spørgsmål.
Ja.
Og sådan skal det ikke være.
Nej. Så vi håber, at BT's Tine Toft bliver ved med at presse folk på for et svar. Og så skal vi jo til ugens partihopper.
Ja.
Bergur Løkke Rasmussen. Ja. Som meget, meget, meget overraskende er rykket over til sin fars parti.
Ja. Altså et eller andet sted blev jeg faktisk lidt overrasket, fordi han har været så klar i mailet i forhold til at han blive i Venstre.
Ja.
Altså han har jo... Han efterlod ingen tvivl. Han kunne garantere, at han blev i Venstre.
Ja. Det, han viste sig at være sin fars søn på flere planer. Han laver i hvert fald det her skifte, og der er jo kommet en del kritik. Det er jo ikke hans eget mandat, han tager med. Han fik jo Søren Gades mandat i Europaparlamentet. Det fik han jo, da Søren Gade kom ind i Folketinget ved valget i november 2022. Og det er jo så det mandat, han rykker med over til...
Det er jo kutume, AK. Altså, det er jo 8 ud af de 14, der blev valgt til EP,
ja.
Der har skiftet parti. 8 ud af 14.
Ja, det er jo helt vildt. Vi har jo hørt nogle rygter omkring det her.
Og det er vi ikke for fine til at viderebringe.
Nej, selvfølgelig ikke. Vi viderebringer kun... udokumenteret påstand. Vi sidder her med hver sin lille sølvpapirshat.
Ja, altså, hvad er det, der foregår? Hvad er det, der bliver talt om på borgen?
Det er jeg nødt til. Men det, vi jo ligesom hører, det er, at det ikke er Bergur selv, der ringer til Troels Lund Poulsen, den vikarierende formand for Venstre, og siger, at han skifter over til Moderaterne. Det er hans far.
Mm.
Skal vi prøve at ringe til Bergur og spørge, om der er hold i det.
Ja, lad os gøre det. Lad os prøve en lille koldkalder.
Vi laver en lille koldkalder.
Han tager den nok ikke, men vi giver det for
tid. Så gik der tid med det.
Hej far.
Hej. Det er Anne-Kristine Cremant fra BT.
Nå.
Hallo?
Hej, Anne-Kristine.
Hej.
Hvor ringer du fra et hemmeligt nummer?
Jamen, det er, fordi vi ringer fra studiet. Det er faktisk Joachim B. Olsen og jeg, der er i gang med at lave vores podcast, der lige ringer til dig. Og så er vi stødt på et, et rygte her i ugens løb, som lige...
Jeg er i gang med at køre bil, og er i gang med at flytte ind i mit rækkehus. Jeg troede bare, det var min far, der ringede, fordi han er den eneste, jeg kender dig i hemmeligt nummer. Jeg
har ikke tid til
at snakke lige nu.
Det er et helt hurtigt spørgsmål. Vi vil bare lige høre, om du fik din far til at ringe til Troels Lund Poulsen og sige, at du skiftede over til Moderaterne.
Det var ikke mig, der ringede til Troels. Det var partiet, der sørgede for at ringe til partiet.
Så det var din far?
Jeg ved ikke, hvem der har ringet. Det ved jeg ikke noget om. Jeg ved, at Moderaterne ringede til Venstre. Jeg ved ikke, hvem der har ringet til hvem.
Hvorfor ringede du ikke selv?
Til Troels Lund Poulsen?
Ja.
Jamen, fordi at det blev vurderet, at det var bedre, at et partiet informerede partiet.
Okay. Jamen, tak for det, Bergur, og rigtig god flytning.
Jo, tak skal du have.
Hej. Godt. Hej. Hej, far. Oh shit.
Jamen altså, så var det rygte, det virkede jo ret nok.
Ja.
Altså, det var partiet.
Det er partiet, der har ringet.
Jeg tror, partiet, det er Lars Løkke.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg godt, vi kan udlede af det her.
Godt.
Jamen, men det... jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Altså,
ja, det var noget forbud. Det var noget så usædvanligt som et koldkald, der gik igennem.
Så ja, var, så har vi også prøvet det.
Ja, det er jo det ikke, at sidste gang, ja. Skal prøve det.
Så kan man vist med rette kalde... Lars Løkke for Moderaternes parti farmand.
Ja.
Ja. Boligsagen, ugens boligsag.
Ja.
Alexander Clark.
Yes.
Den har vi jo tidligere vendt også her i programmet. Det var jo det her med at flytte til Struer, og så få en folketingslejlighed stillet til rådighed, og Struer Kommune har vurderet, at det ikke var, hvad skal man sige, berettiget, så Alex Vanopslagh har nu betalt cirka 75.000 tilbage i uberettiget boligtilskud, som han har fået af Folketinget. Struer Kommune har vurderet, at han brød boligloven. Der har været også en masse uhul om hej omkring Alex her i løbet af ugen, og der er både advokater og, hvad skal man sige, lektorer og professorer i strafferet, der har været på banen og kalder det her for socialt bedrageri. Og det, der ligesom bliver af den fælles besked, er, at hvis det havde været almindelige dødelige, der havde gjort det her, der havde snydt en kommune eller på den ene eller den anden måde lavet socialt bedrageri, så de skulle betale penge tilbage. Det, der ligesom er issueet her, det er, at han jo har boet gratis i en lejlighed, hvor han har haft fast bopæl, og har på den måde snydt systemet for cirka 290.000 kroner, han har fået i gratis husleje. Der har været en masse polemik frem og tilbage. Peder Hvelplund fra Enhedslisten bad Folketingets præsidium om at undersøge, om Folketinget bør anmelde ham til politiet, fordi der er så mange eksperter, der ligesom er ude at kalde det her for socialt bedrageri. Først så afvist Folketingets præsidie. De henviste ligesom til tidligere sager, hvor man udelukkende har afgjort, at det er det her boligtilskud, der skal betales tilbage. For eksempel Simon Kollerup, der i 2015 havde folkeregisteradresse i Thy, men alligevel boede i en andelslejlighed på Christianshavn sammen med barn og kone, men også havde en folketingslejlighed stillet til rådighed. Og han betalte det her tilskud til dobbelt husførelse tilbage. Nu er der så en borger, der har politianmeldt ham for bedrageri, Og Folketingets præsidium har lavet en kovending i sagen og vil alligevel undersøge det. Hvorfor tror du, de tager det op igen, Joachim?
Jamen, de tager det jo op, fordi der er et par af medlemmerne i Folketingets præsidium, ikke, som gerne vil tage den op. I hvert fald, var det Karsten Hønge? Karsten Hønge, SF vil gerne tage den op. Ej, altså, jeg tror, at det, hvis jeg skal starte med mine vurderinger, den her sag her, så tror jeg, at jeg tror ikke, der kommer ret meget mere ud af den. Altså, det må jeg indrømme. Og det gør jeg ikke, fordi, at, som du selv er inde på, så har der været en lignende sag før. Simon Kollerups boligsag, og den har ligesom, lyder det på Søren Gade, dannet præcedens, og de kommer til at behandle Alex Vanopslagh på samme måde.
Tror du ikke, man godt kunne finde på at ændre reglerne fremadrettet? Altså, det virker jo også som noget, der sådan somewhat optager befolkningen.
Det kan godt være. Det kan godt være, at man det fører til nogle ændringer. Jeg tror bare, at så bliver det fra nu af og frem, ikke? Fordi, og det kan man vel også godt argumentere for et eller andet sted rimeligt, at han får samme behandling, som tidligere MF har fået. Så kan man synes, at det er for lidt, for venlig en behandling. Det er jo det, der er problemet for Alex Vanopslagh i den her sag. Det er selvfølgelig det, der er problemet, at han, kvæg han er folketingsmedlem, og det er derfor, at Folketinget, der skal afgøre, hvad der skal ske, måske får en behandling, som er lempeligere end det, som en anden borger vil have fået. Det er jo problemet. Men jeg tror ikke, at der sådan substantielt kommer mere ud af den. Og det er selvfølgelig også over i drilleriafdelingen, og politiske modstandere bliver ved med at trække den frem, for jeg tror også godt, de ved, at der ikke kommer mere ud af det. Men det er jo en sag, der slider. Altså, det, nu, den får ligesom tur nummer to i pressen nu her, efter valget. Og det selvfølgelig slider sådan nogle sager her. Det er også derfor, at der er nogen, der har en interesse i at trække dem op. Sådan er game. Det tror jeg godt, at Alexander selv ved. Han har også virkelig dumme sig i den her sag her. Men jeg tror også ikke, der kommer så meget med ud af den. Altså, jeg bliver overrasket, hvis der kommer en tredje runde af det her, fordi nu bliver den ligesom trukket igennem nu.
Jeg forstår ikke, at han ikke insisterer på at betale de der 290.000 kroner tilbage. Det ville være et power move, og det ville gøre, at han ligesom havde ren røv at tro i, fordi det besværligt gør rigtig, rigtig mange ting for ham. Altså alt det her med frås af offentlige midler, det her er en sag, der kommer til at blive kastet lige i hovedet på ham igen, fordi LA jo netop står så hårdt, og det er jo faktisk en mærkesag for dem. Og det er jo det her med, altså den fejl, jeg synes, Alex begår, det er jo det der med at... Og som politikere tit begår, det er det der med at ligesom blande det moralske og det juridiske sammen. Mm. Han har taget sin brøde rent juridisk. Mm. Struer Kommune har afgjort det her. Han har betalt de der penge til dobbelt husførelse tilbage. Mm. Men så er der hele det moralske aspekt. Og hvis man bliver ved med at henholde sig til de juridiske aspekter i orden, men ens vælgere eller hvad skal man sige, befolkningen synes eller mener, der ligger noget moralsk i det her, og man ikke forholder sig til det, så kan det godt blive lidt problematisk.
Ja, det har du ret i. Det kan det godt. Jeg tror også, altså, den slider også på, men den er også blevet større, end jeg tror, de lige havde forventet.
Ja.
Altså man kan sige, at de slap jo virkelig nådigt første gang. Altså der rammer den jo på et tidspunkt, hvor Alex er inde i sådan en total optur. Positiv spiral. Den rammer i valgkampen, altså egentlig skulle man tænke, at det ikke var, der var ikke noget værre tidspunkt. Men det ser ikke ud til, at det har den store effekt. Men altså nu... Altså, det der jo så er sket også, det er jo, at han er rykket ind i en anden liga nu. Altså, man kan sige, før valget, der sad han i Folketingets mindste parti, tre medlemmer. Nu er han i meningsmålet det største borgerlige parti. Og så kommer der selvfølgelig et andet fokus på det. Altså, hvis de stadigvæk har siddet og været fire, hvis de har fået et dårligt valg, ikke, så tror jeg ikke, der har været, det var kommet op i Folketingets præsidie nu. Ja. Nogen har givet at tage det op. Han ligesom rykker op i en anden liga, og så bliver der også rettet nogle større kanoner mod en. Og ja, du har ret.
Alex har jo faktisk selv en forklaring på, hvorfor det er blevet så stor en sag.
Ja.
Og den gav han til vores kollegaer på Berlingskes podcast, Pilestrid. Lad os lige prøve at høre den.
Ja.
Skal jeg give dig et helt ærligt svar?
Ja, meget gerne.
Så har jeg sådan lidt på det seneste ting, har jeg været for åben? Altså, den her seneste afgørelse om, at kommunen er kommet frem til det, og at Folketinget jo ligesom har truffet den afgørelse, altså jeg er jo nærmest frivilligt udleveret det til information, og så spørger de alle de eksperter frem, hvad er der nogle gange, jeg tænker, hvorfor udsætter jeg mig selv for det her?
Hvad skulle du have gjort i stedet for?
Jamen et eller andet sted, det er jo ikke, altså, jeg har jo gjort alt det, jeg skal. Forstået på den måde. Altså, jeg har ikke overholdt reglerne. Men jeg, altså, da jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg muligvis ikke overholdt reglerne, der har jeg taget fat i både Struer Kommune og Folketingets administration og sagt, kan det passe, at jeg ikke overholder reglerne? Hvis ikke jeg gør, så vil jeg selvfølgelig rette op for det, så retter jeg hurtigst muligt op. Har delt alle relevante oplysninger, endda proaktivt, inden jeg udsætter blev spurgt om at dele dem. Mm-hmm. Og har rettet ind efter det. Og jeg kan sige, det er jo sådan en sag mellem mig og kommunen og mig og Folketinget. Så der er nogle af jer ting sådan lidt, jamen har jeg nærmest gjort for meget for at skabe negative artikler for mig selv. Men omvendt så har jeg også haft principper om, jamen det er sgu bedre at være åben og transparent, særligt når man har jogget i spinaten.
Jeg tror, det er det sidste princip, han skal holde fast i her, vil jeg sige. Altså, han har jo været meget kritisk over for Mette Frederiksen og hendes håndtering af mink, herunder også åbenheden. Her er hele diskussionen om magtfuldkommenhed, så, som han har ført an i mod den tidligere regering, selv opstillet nogle principper på sit sommergruppemøde før valget sidste år i forhold til, hvordan politikere ligesom skal agere i forhold til pressen. Og jeg tror, at det ville være klogt af ham at holde sig til sin egne principper. Og så tage de artikler, der følger med, og så lægge sig ned, når man har begået en fejl. Det har han jo så også gjort, ikke? Men bare fordi man er åben, er det jo ikke nogen... Altså, fordi politikere er åbne, det synes jeg også, politikere skal være, så er det jo ikke nogen garanti for, at du ikke får en med krabasken.
Nej, men og det han jo også lidt siger, det er sådan, hvorfor er det irriterende, I ikke bare æder mit spin? Jeg troede, at ved at foregive en eller anden åbenhed, hvor jeg lægger de her selv frem, jeg viser, at jeg samarbejder med jer, den skal I bare æde. Og så skal I sige, at I lader mig være i fred, fordi jeg har været så åben, og jeg har været sådan en dygtig dreng. Altså, det er jo lidt det, han...
Hvad tror du, der kommer mere ud af den?
Ud af sagen?
Ja, altså, tror du, at den bliver større, end den er nu?
Altså, hvis de beslutter sig for at politianmelde, så ja...
Det er der jo en, der har gjort.
Ja, men Folketingets præsidium. Men nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at der bliver en politisag ud af det. Men jeg tror, det kan blive rigtig træls for Alex på den lange bane. Jeg tror, det bliver sådan en kommer til at blive viftet om næsen med i årevis.
Jamen, jeg tror også, det er sådan en, at nu har den fået en størrelse, hvor at der vil være en del vælger, der i hvert fald siger sådan noget med, var der ikke noget med en eller anden sag?
Ja.
Du ved. Og jeg er også enig i, at den slider. Den slider også på ham, selvfølgelig. Men jeg tror altså, jeg tror, den dør.
Ja. Nu har den fået en tur med Nation. Jeg ved ikke, om den kan bære en tredje. Det må vi jo...
Ej, så skal der nok noget nyt frem, i hvert fald.
Ja. Nå, her til sidst. Sumtrol.
Ja. Hvad er du med?
Nu har jeg lyst til at sige bergur. På baggrund af vores opkald til ham.
Jeg siger Lars Løkke.
Ja.
Jeg synes, jeg skal have sumtrollen for at blive kolerisk på et pressemøde, fordi han ikke gider svare på nogle spørgsmål. Og jeg vil bare lige sige, jeg ved ikke, om jeg sagde det før, men altså, vi har at gøre med en kulturordfører i Folketinget, som altså på sit eget område har nogle stærkt kritisable sager med i bagagen. Det er det, der er kommet frem, som... Jeg synes, jeg meget tyder på, at han har løjet for offentligheden i forhold til, om han har skrevet under på den der kvæg, den her nye lydoptagelse, hvor alt tvivl om, hvorvidt det er ham, der er på den, bliver fjernet. Og Løkke vil ligesom ikke svare og blive ved med at henholde til et civilt søgsmål, som jeg tror bliver droppet på et tidspunkt. Altså, han skal ikke brokke sig. Det synes jeg, kan sige. Han kunne have sagt det. Han kunne have sagt sådan her, prøv at høre, hvis der er nogen, der har nogen spørgsmål til det, som pressemødet handler om, så tager jeg dem først, og så kommer jeg ned til jer bagefter, så kan I optage jeres video, så skal jeg nok svare på jeres spørgsmål.
Ja.
Så har han ligesom kunne, det synes jeg har været okay, fordi så har han ligesom serviceret de seere, der var kommet for at lytte på det pressemødet handler om, og så har han samtidig også svaret på spørgsmål.
Ja, man kan sige, at det gør jo ikke stemningen bedre. Altså, jeg tror, at der er mere energi i mange steder at få nogle svar og bredt ud af ham omkring det her, siden han er så forhippet på ikke at ville svare på noget.
Ja.
Det får nok lidt den modsatte effekt. Lad os sige, at Lars Løkke er ugens sumtrol.
Jeg synes også, jeg vil lige sige her til sidst, noget af Pernille Vermund med, og hun retter jo nogle hårde angreb mod Lars Boje Mathiesen i interviewet der fra onsdags. Og vi har selvfølgelig, jeg har spurgt Lars Boje nok 15 gange siden onsdag, om han ønsker at være med. Så han har fået alle muligheder, og det har han altså ikke gjort. Så han skulle selvfølgelig have mulighed for at svare
igen. Har du tilbudt ham 350.000 kroner for at
stille op? Nej.
Nå.
Måske. Tror du ikke, Pernille, hun var med på den?
Jo.
Altså, det tror jeg, det er
Pernille Holbøl, vores chefredaktør.
Det tror jeg bare, jeg gør. Det
Ja, vi har jo også krævet 360.000 kroner for at fortsætte med at lave podcast. Det der kom der ingenting ud af, vil jeg gerne lige sige. Nå, det var dagens udsendelse. Husk at købe billetter til vores lille live-optagelse den 30. marts. Joachim B. Olsen stiller op og laver autografer på jeres bryster samt baller, hvis der er nogen, der skulle ønske det.
Ja, men det er afgjort, afgjort.
Ja. Jamen, ude i regien, der sad Daniel Sarto, og du hedder Joachim B. Olsen.
Det gør jeg, og du hedder Anne Christine Camon.
Det gør jeg. Farvel og tak for i dag.